Sunt pastor Luigi Mițoi și vreau să apreciez faptul că ați accesat site-ul Bisericii Betania. Mă rog lui Dumnezeu toate resursele pe care vi le pune cu dragoste la dispoziție să vă fie de folos pentru suflet și să vă desăvârșiți atât mântuirea cât și slujirea. Dumnezeu să vă binecuvinteze!
Scumpii mei, vă cer să rămâneți înaintea Domnului, vă cer respectos, doar pentru că vreau să citesc din Biblie un text și îl vom citi stând în picioare, în cinstea Domnului, într-o atitudine de respect. Vreau să citesc din Luca, capitolul 17. Vom citi de la versetul 1 până la versetul 10. Luca, capitolul 17. Este pagina 1011. 1011. Iisus a zis ucenicilor săi: este cu neputință să nu vină prilejuri de păcătuire, dar vai de acela prin care vin. Ar fi mai de folos pentru el să îi se lege o piatră de moară de gât și să fie aruncat în mare, decât să facă pe unul din acești micuți să păcătuiască. Lua seama la voi înșivă. Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l. Și dacă îi pare rău, iartă-l. Și chiar dacă păcătuiește împotriva ta de 7 ori pe zi și de 7 ori pe zi se întoarce la tine și zice: îmi pare rău, să-l ierți. Apostolii au zis Domnului: mărește-ne credința. Și Domnul a zis: dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, ați zice dudului acestuia: dezrădăcinează-te și sădește-te în mare, și va asculta. Cine dintre voi, dacă are un rob care ară sau paște oile, îi va zice când vine de la câmp: vino îndată și șezi la masă? Nu-i va zice mai degrabă: gătește-mi să mănânc, încinge-te și slujește-mi până voi mânca și voi bea eu, după aceea vei mânca și vei bea și tu? Va rămâne el îndatorat față de robul acela pentru că robul a făcut ce-i fusese poruncit? Nu cred. Tot așa și voi, după ce veți face tot ce vi s-a poruncit, să ziceți: suntem niște robi netrebnici, am făcut ce eram datori să facem. Amin. Scumpii mei, vă invit să vă reocupați locurile. Suntem bucuroși de prezența Domnului și de prezența Sfinților. Suntem bucuroși de leviții casei Domnului și de slujbașii casei Domnului. În seara aceasta, frați și surori, în contextul rugăciunilor pe care le facem, exprimându-ne dorința, dar și nevoia să experimentăm o apropiere de Domnul pe fondul sfințeniei, denumită în biserici, în mișcarea evanghelică, trezire spirituală, adică trezire din ațipire. Aș vrea să rostesc un cuvânt de predică din textul pe care l-am citit, predică pe care am intitulat-o Eroul Trezirii. Primele 10 versete din Luca 17 pe care le-am citit în această seară prezintă subiecte teologice diferite, constituind un mic manual al ucenicului lui Iisus Hristos. De la versetul 1 la 3, prima parte, se vorbește despre ispită, pricin de potignire. Se încheie: luați seama la voi înșivă. Versetul 3, prima parte. De la versetul 3, partea a doua, până la versetul 4, se vorbește despre iertare. Necondiționat, iartă-l pe cel care îți greșește, mai ales dacă îți cere să-l ierți. Versetele 5 și 6 vorbesc despre credință. Dacă ați crede și ați zice prin credință unui pom, Domnul oferă aici un exemplu, o comparație. Și versetele de la 7 la 10 vorbesc despre smerenie. Aceste patru teme, ispită, iertare, credință și smerenie, sunt avertizări solemne pentru ucenicii Domnului, chemați să fie ca niște robi pentru Dumnezeu din ceruri, care este stăpân. El este stăpânul, iar credincioșii lui sunt robii lui. Cuvintele spuse de Domnul Iisus Hristos în capitolul 16, un capitol de dinainte, sunt rostite pentru farisei, sunt aspre. Cele din capitolul 17, de unde noi am citit primele 10 versete, sunt rostite pentru ucenici, sunt pedagogice. Scopul Mântuitorului este să pună în valoare caracteristicile ucenicului său. Cea de-a patra caracteristică, smerenia, este prezentată într-un context care o face să pară greu de atins, în sensul că este asociată cu slujirea și sacrificiul. Și este folosit exemplu de rob, de sclav, o poziție a oamenilor care erau vânduți în vremea aceea, acum nu mai există, cel puțin în lumea civilizată, dar atunci existau sclavi, oameni care nu aveau libertate asupra deciziilor lor, erau vânduți pe bani altor oameni care aveau drept asupra lor să-i lase în viață sau să-i omoare fără nicio judecată. Și Domnul Iisus preia imaginea aceasta a robilor de atunci, robilor față de oameni, și face o comparație a robilor spirituali față de Iisus Hristos, adică a credincioșilor care în calitate de robi față de Dumnezeu, în calitate de stăpân. Din punct de vedere al înțelesului cuvântului, robii pot fi împărțiți în două categorii. Robi care sunt harnici și fiind harnici sunt meritoși, și robi care sunt leneși și fiind leneși sunt nemeritoși. Dumneavoastră știți că o persoană harnică atrage aprecierea celui care este manager, celui care este stăpân, celui care este lider, remarcă hărnicia lui și îl apreciază. Și în vremea aceea erau robi care, datorită hărniciei lor, atrăgeau meritele și aprecierea stăpânilor. Îi priveau cu bucurie și îi apreciau în inima lor, îi remarcau. Dar erau și oameni leneși, robi leneși. Și aceștia nu numai că nu atrăgeau meritele, dar atrăgeau supărarea și nemulțumirea stăpânului. Și astăzi sunt oameni leneși, nu au pasiune să muncească, trag de timp, lucrează încet, se duc parcă vin parcă se duc. E mai greu să-i apreciezi pe oamenii ăștia. Și atunci era la fel, oameni harnici care atrăgeau aprecierea și meritele și oameni leneși care, dimpotrivă, erau nemeritoși. Prima categorie de robi care fac tot ce trebuie făcut, așteaptă aprecierea stăpânului. Beneficiul lor este aprecierea. Ei sunt harnici, dar așteaptă ca stăpânul să vadă hărnicia lor. Și printr-un gest, printr-o umbră de zâmbet, printr-o jumătate de cuvânt, să remarce puțin, făcând diferența între ei și cei leneși. Dacă se schițează un mic gest de apreciere pentru hărnicia lor, asta îi motivează și mai mult să fie harnici. Chiar dacă erau robi, ei încercau să câștige încrederea stăpânului și bunăvoința lor și făceau tot ce trebuie făcut, făcând eforturi mari, ca să smulgă un cuvânt de apreciere, un zâmbet de bunăvoință. Ei erau răsplătiți cu aprecierea. Pentru oamenii harnici, aprecierea este o răsplată. Ceilalți leneși n-aveau nevoie de apreciere, pentru că beneficiul pe care ei îl căutau era odihna într-o stare de iresponsabilitate. Pe ei nu interesa nimic. Pur și simplu aveau lumea lor în care se închideau și probabil că trebuiau loviți ca să pună mâna la treabă. N-aveau interes, nu se uitau la stăpân să anticipeze ce-i trebuie
și să se întreacă în hărnicie și în interes, în preocupare față de stăpân. Erau tot timpul în urmă cu un pas. Evident, ei n-aveau nevoie de aprecieri. Ei aveau nevoie de odihnă, de liniște. Și această stare nu le-o conferea decât nepăsarea în care trăiau. Din punct de vedere al înțelesului cuvintelor, erau aceste două categorii de robi. Harnicii, care atrăgeau merite și apreciere, și leneșii, care se mulțumeau cu odihna pe care le-o dătea starea lor de nepăsare și de irresponsabilitate. Din punct de vedere al semnificației pildei, însă, Domnul Iisus Hristos introduce o a treia categorie de robi, inexistenți în lumea reală, dar prezenți în împărăția lui Dumnezeu. Despre robii aceștia vreau eu să vorbesc în această seară și îi numesc eroii trezirii. Ei nu fac parte dintre cele două categorii prezente mai devreme. Nu sunt oamenii care depun eforturi ca să smulgă aprecieri și aprecierile să-i motiveze să fie și mai harnici. Nu, nu, nu. Nici nu sunt oamenii care caută confort și nu fac nimic. Și pentru asta caută o stare de nepăsare, de irresponsabilitate. Și asta îi ține într-o stare de odihnă, nu se stresează, nu se consumă. Nu mă refer la aceste două categorii. Aceste două categorii fac parte din lumea umană, dintre robii care trăiesc pe pământ sau au trăit cumva. Eu vorbesc de o a treia categorie de robi, care pur și simplu este ieșită din comun, numiți de Domnul robi netrebnici. Și despre robii aceștia se spun următoarele cuvinte. După ce fac tot ce le-a fost poruncit, ei zic, suntem robi netrebnici pentru că am făcut doar ce trebuia. N-am făcut nimic deosebit. Dacă stăpânul mi-a spus să merg o milă, n-am mers două, am mers o milă. Atâta mi s-a spus, am fost ascultător, nu merit niciun beneficiu. Sunt un rob, stăpânul mi-a dat o poruncă și eu am ascultat de ea. Nu trebuie să ies în evidență cu nimic. N-am făcut nimic special. Calitatea de rob mă obligă să ascult. Am ascultat, mi-am făcut datoria, dar pentru asta nu merit apreciat. Evident, să nu mai vorbesc de a doua categorie, care li se poruncește să facă ceva și nu fac. A treia categorie de robi sunt robii netrebnici. Robii netrebnici au calitatea primei categorii. Fac totul, dar nu pentru apreciere, ci dimpotrivă, pentru simplu motiv că este de datoria lor să facă. Că îi apreciez sau nu, nu face diferență pentru ei. Ei nu fac ceea ce fac pentru apreciere. Scopul lor nu este să iasă în evidență. Scopul lor nu este să primească atenție, complimente, aprecieri. Scopul lor nu este să fie remarcați. Scopul lor nu este să fie promovați. Ei își cunosc condiția, sunt robul lui Dumnezeu. Și stăpânul mi-a poruncit, merge o milă. Eu sunt rob și dacă stăpânul îmi dă o poruncă, eu o împlinesc. Ei nu așteaptă ca atunci când au ajuns la capătul milei, cineva să spună, bravo. Ei nu așteaptă lucrul acesta pentru că sunt robi netrebnici, adică lipsiți de valoare. Cuvântul netrebnic, rob netrebnic. Expresia aceasta este folosită de două ori în Scriptură, în Noul Testament. Odată în Luca 17:10 și are o conotație pozitivă și odată în Matei 25:30 și are o conotație negativă, conotație însemnând înțeles. Prima conotație este ticălos, netrebnic înseamnă ticălos. A doua conotație este lipsit de valoare. Prima conotație, ticălos, este valabilă pentru pilda din Matei 25. A doua conotație, lipsit de valoare, este valabil pentru textul pe care l-am citit noi această seară. Și versetul 10 ar trebui înțeles așa. Tot așa și voi, după ce veți face tot ce vi s-a poruncit, să ziceți: suntem niște slujitori lipsiți de valoare, am făcut tot ce eram datori să facem. În momentul în care un slujitor al lui Dumnezeu, indiferent de lucrarea pe care o face, și un pahar cu apă rece să dea, are în mentalitatea inimii lui, în mintea lui, această mentalitate, omul acesta nu va fi nemulțumit niciodată, nu va cârti niciodată că nu a fost respectat și nu a fost apreciat și nu a fost remarcat, tot timpul va avea o stare de bucurie pentru că și-a îndeplinit datoria, pentru că scopul lui nu e să facă ceva ca să primească, ci scopul lui e să facă și atât, pentru că e rob. Problema este că sunt oameni care nu știu sau nu acceptă că sunt robi. Ei fac anumite lucruri de pe poziția nu de robi, ci de oameni importanți. Robii nu sunt importanți, robii nu au valoare. Eu acum vorbesc în înțeles duhovnicesc. Robii n-au valoare, valoarea are stăpânul. Ce a spus Ioan Botezătorul? Eu trebuie să mă micșorez, să mă umilesc, că n-am valoare. Iar El, Hristos, trebuie să crească, să primească onoarea, slava și gloria, că El are valoare. Un rob al lui Iisus Hristos, pentru El și în fața lui Dumnezeu, El știe că este o ființă păcătoasă. Că dacă nu-l salva, Hristos mergea în iad. El știe că mântuirea în care el este e un dar. Nu sunt meritele lui. Nu sunt faptele lui bune. Nu sunt performanțele lui. Este harul lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu nu mi-ar fi dat ochi, n-aș fi putut să lucrez măcar la un ochi, să mi-l pun în frunte și să văd. Dacă Dumnezeu nu mi-ar fi dat capacitatea să vorbesc, n-aș fi putut să articulez niciodată nici măcar un singur cuvânt să-mi stric soția sau copiii pe nume. E darul lui Dumnezeu că pot vorbi. N-am nicio valoare că vorbesc, n-am nicio valoare că văd, n-am nicio valoare că merg, n-am nicio valoare că știu să fac ceva, n-am nicio valoare pentru că am bani, n-am nicio valoare pentru că am resurse, n-am nicio valoare că știu să cânt, nu am nicio valoare. Tot ce am, le-am primit. Când am venit în lumea aceasta, am venit cu mânuțele goale, țipând de frică. N-am venit cu nimic. Ochii pe care i-am, mi-a dat Dumnezeu atunci când m-am plămădit în pântecele mamei mele. Puteam să mă nasc cu malformații, fără ochi, fără mâini, fără picioare. Puteam să fiu astăzi într-un cărucior sau să nu fiu deloc. Părerea înaltă despre noi, pe care ne-o conferă visul american, nu este cinstită, că nimic n-am adus în lumea aceasta și nimic nu este al nostru. Tot ce avem este primit, este harul lui Dumnezeu. Noi ar trebui să mergem în focul iadului, pentru că avem asupra noastră păcatul adamic și păcatele făcute conștient. Dar Dumnezeu prin Hristos ne-a iertat păcatele, scoțându-ne de sub incidența lor, adică de sub apăsarea lor. Și ne-a făcut liberi, dar noi știm că e meritul lui, noi știm că n-avem merite și acum noi ne poziționăm de bunăvoie sub autoritatea lui și pe el îl tratăm ca pe stăpân, iar pe noi ca pe robi ai lui. Noi nu suntem robi ai oamenilor, noi nu suntem robi ai instituțiilor, noi nu suntem robi ai sistemelor, noi nu suntem robi ai cuiva de pe pământ. Noi suntem robi ai aceluia care a murit pentru noi ca să devenim ai lui, după cum el a devenit al nostru. Noi suntem robii lui și noi îi dăm lui toată valoarea și de bunăvoie îi cedăm viața noastră. Îi cedăm dreptul să ia decizii pentru noi. Am fumat înainte să-l cunosc pe Hristos. Și când m-am întâlnit cu el, am înțeles că a fuma, a consuma alcool, a fi dependent de lucruri sau de oameni. Și multe alte obiceiuri sunt păcate care mă despart de el. Și atunci i-am cedat dreptul vieții mele și el a spus, fără țigări. Și am spus, da, Doamne, fără alcool, da, Doamne, fără, da, Doamne. El este stăpân și dispune, poruncește, iar eu în calitate de rob ascult. Atunci când ascult, n-am niciun merit, am împlinit un ordin. Ce ofițer îi spune soldatului atunci când zice, drept? Ce face soldatul? Drept? Ofițerul spune, mulțumesc? Nici de cum. Era obligat să facă drepți? Da. S-a așezat în poziție de drepți? Da. N-a făcut nimic special decât ce trebuia să facă. Nu e remarcat pentru asta? Dacă vrea să fie soldat, trebuie să asculte, trebuie să se subordoneze, dar nu-i dă niciun alt drept mai mult. Oamenii astăzi sunt plini de orgolii. Oamenii astăzi fac anumite lucruri cu tot felul de motivații. Își atribuie tot felul de merite. Îl îndatorează pe Dumnezeu că ei au făcut, că ei au dres, că ei au muncit, că ei au dat, că ei s-au sacrificat. Li se pare că sunt superiori altora pentru că meritele lor, dreptul lor, mila lor e mai mare, e mai proaspătă, e mai veche, e mai nouă, e mai însemnată. Și oamenii se selectează în categorii. Robi importanți, robi neimportanți. Robi vechi, robi noi. Robi bărbați, robi femei. Robi. Oamenii se selectează între ei, în timp ce Biblia spune următorul lucru. Atunci când ați făcut tot ce erați dator să faceți, sunteți niște robi fără valoare. Acum pun o întrebare care o să cadă ca un trăsnet peste orice conștiință trează. Dacă atunci când faci tot ce trebuie să faci, ești doar un rob fără valoare, ce ești atunci când nu faci ceea ce trebuie? Miezul predicii mele este următorul. Dacă atunci când faci absolut tot ce ești dator să faci față de Creator, în relația spirituală personală cu El, nu ești decât un rob netrebnic, fără valoare, ce poți fi atunci când nu faci tot? Sau atunci când nu faci nimic? Sau atunci când faci ceva, dar cu scopul să fii remarcat, apreciat și promovat? Ăsta nu mai este rob. Aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră două gânduri legate de miezul acestei predici. Și primul este următorul. Profilul robului netrebnic, robului fără valoare. Profil înseamnă cum arată. Domnul Iisus Hristos, între versetele 7 și 10, prezintă un om bogat, probabil un fermier, care se presupune că avea o fermă, avea o casă mare, avea mult pământ, avea animale, însă nu ne explicăm de ce avea un singur rob. Și pentru că avea un singur rob, omul acesta era expus la un mod de viață ieșit din comun de greu. Adică, el lucra la câmp, el se îngrijea de animale, el se îngrijea de pământ și când venea acasă, frân de oboseală seara târziu, trebuia să gătească, să-l servească pe stăpân, să pună toată casa în ordine și când toți dormeau, atunci să mănânce și el și atunci să se culce. Și în loc să cârtească, să spună, dar de ce nu-și mai iau un rob? De ce mă expune la un astfel de mod de viață să mă bage în pământ? Eu cu animalele, eu cu munca câmpului, eu cu casa, eu cu gătitul, eu cu toate. El trebuia să spună, nu-mi plângeți de milă că sunt fericit. Eu sunt un rob și așa trebuie să facă robul, ce fac eu? Eu n-am făcut decât ceea ce trebuie să fac. Pentru asta m-a chemat stăpânul, eu Sunt aici ca să fac lucrurile acestea. De ce îmi plângeți de milă? Nici nu-mi trece prin cap să cârtesc sau să fiu nemulțumit. Am făcut doar ce trebuia. Nu am nevoie să se trezească stăpânul din somn și să spună: oh, vai, ce mult apreciez că te culci așa târziu, ce mult apreciez că ai spălat și vasele, ce mult apreciez că ai strâns mâncarea de pe masă, vai de mine ce rob de treabă ești, n-am mai avut niciodată un rob ca tine. Nu, am făcut doar ce trebuia, asta trebuie să fac, pentru asta exist, de asta îmi bate inima în piept. Sunt un rob fără valoare și trebuie să dau valoare prin non-valoarea mea stăpânului. Orice valoare pe care o am eu e luată din valoarea lui. Orice valoare pe care nu o am îi este dată lui. Observați ce făcea robul. Lucra pământul. Priviți în versetul 7. Păștea oile, venea acasă și gătea pentru stăpân, ca și cum era odihnit. Îi dătea să mănânce, rânduia toate lucrurile în casă, iar la sfârșit mânca și el puțin, se culca, că mâine se trezea de vreme. Ce rob suportă un astfel de program? Pe deasupra, după un astfel de rind de viață, el trebuie să știe: sunt un rob fără valoare. Dar nu te simți umilit? Nu. Nu-ți vine așa câteodată să te enervezi? Nu. Nu-ți vine așa să primești niște aprecieri? Nu. Asta mi-e datoria. Asta e identitatea mea. Ăsta e statutul meu înaintea lui Dumnezeu. Asta este o problemă între rob și între stăpân. Al doilea lucru pe care vreau să-l spun: lucrarea robului nevrednic, netrebnic sau fără valoare. Înțelegând că atunci când un credincios face tot ce e dator față de Dumnezeu, este doar un rob netrebnic, ne dăm seama că pentru a fi rob netrebnic trebuie să fii un om foarte pocăit. Cum sunt oamenii care nu ajung la statutul acesta? Este ușor de înțeles. Pilda aceasta nu este o exagerare rostită de Domnul, ci este o prezentare a ștachetei acolo unde este locul. Calitatea de rob fără valoare o au oamenii care au puterea să nu mai păstreze nicio valoare pentru ei și să o dea Domnului. Însă eu acum îl privesc pe unul dintre pastori și văd în el faptul că el nu își dă importanță și este modest. Dar asta nu înseamnă că eu îl tratez fără respect, pentru că el este modest față de Dumnezeu. Dimpotrivă, smerenia lui, caracterul lui integru, modestia lui, faptul că nu aleargă după remarcile de apreciere ale oamenilor și motivația lui este să dea slavă și onoare lui Dumnezeu, câștigă aprecierea și respectul meu și eu mă uit cu admirație la el. Dar aceasta este a doua parte a problemei. Asta nu depinde de el, asta depinde de mine față de el. Însă el nu e interesat în valoare, pentru că orice valoare pe care și-o atribuie nu are de unde să o ia decât de la stăpân. Robul netrebnic, robul fără valoare, nu face nimic pentru achiziționarea de valoare. Valoarea nu este apanajul lui, adică nu e ceea ce e al lui. Valoarea este a stăpânului. Stăpânul ia profitul, nu el. Și vreau să vă dau câteva exemple, plecând de la gândul acesta, lucrarea robului netrebnic. Avram părăsește locul natal și Dumnezeu îi spune să se ducă într-o zonă necunoscută, prin credință. Și pentru tot acest sacrificiu și risc asumat, nu este decât un rob netrebnic. Cum sunt cei care nu părăsesc totul și nu își asumă o viață prin credință? Avram alege lucrurile spirituale în timp ce Lot alege business-ul din câmpia populată pe unde treceau caravanele, Avram alege muntele, locul unde în singurătate putea să zidească altar și să vorbească cu Dumnezeu. Și în ciuda la această alegere care îl onorează pe Dumnezeu, nu este decât un rom netrebnic. Cum este Lot atunci care alege lumea populată, civilizată, unde business-ul înflorește? Avram alege să-l sacrifice pe fiul său pentru a-l păstra pe Dumnezeu, în timp ce alții îl sacrifică pe Dumnezeu pentru a-l păstra pe fiul său. Avram își sacrifică fiul pentru a-l păstra pe Dumnezeu, în timp ce mulți oameni îl sacrifică pe Dumnezeu pentru a păstra pe cineva sau pe ceva. Și Avram nu este decât un rob netrebnic când face asta. Iacov se pocăiește de materialism, de înșelătorie, de manipulare. Și făcând asta, nu este decât un rob netrebnic. Iosif luptă pentru păstrarea reputației părinților lui. Și pentru asta nu este decât un rob netrebnic. Refuză o propunere pentru adulter cu șefa lui. Și nu este decât un rob netrebnic. Ajunge în închisoare pentru că își păstrează integritatea. Și Biblia nu ne spune că a fost nemulțumit datorită nedreptății la care a fost expus. Nu este decât un rob netrebnic care și-a făcut datoria și atât. Moise renunță la poziția de prinț în imperiul care conducea lumea. Și nu este decât un rob netrebnic. Iosua își asumă să conducă semințiile în Canaan, niște oameni răzvrătiți și nemulțumitori. Și în ciuda performanței acesteia, nu este decât un rob netrebnic. Gedeon ascultă de Dumnezeu și intră în conflict cu tatăl lui, care era păgân și avea porunci păgâne față de fiul său. Și nu e decât un rob netrebnic. David îl slujește pe Dumnezeu și îi slujește pe evrei. Și nu este decât un rob netrebnic. Abigail înțelege dificultatea și caracterul rău al soțului ei. Îi ia apărarea. Riscă să iasă în fața celui care vrea să distrugă familia. Și totuși, nu este decât un rob netrebnic în fața asta. Isaia, Ieremia, Ezechiel, toți ceilalți profeți au avut parte de mare împotrivire când au slujit. Unii dintre ei au fost loviți, pedepsiți. Ieremia a fost aruncat într-o groapă, într-o fântână. Și totuși, nu sunt decât niște robi netrebnici. Zacheu se pocăiește în timp ce tânărul bogat își păstrează averea și rămâne nepocăit. Și totuși Zacheu nu este decât un rob netrebnic. Dar cum e tânărul bogat atunci? Este ușor de înțeles. Ucenicii Domnului renunță la tot. Ei trăiesc și mor pentru Domnul. Și fiecare dintre ei în epistole spun rob al lui Iisus Hristos. Nu sunt decât rob netrebnici. Cum sunt cei 70 care au renunțat și cum sunt toți ceilalți oameni care n-au acceptat să fie ucenici ai lui Iisus Hristos, este ușor de înțeles. Pavel renunță la privilegiile eroului național, speranța lui Israel, pentru a deveni eroul trezirii printre neamuri și a propovăduirii Evangheliei. Și nu este decât un rob netrebnic. În multe dintre epistolele lui, el se autodenumește apostol sau rob al lui Iisus Hristos. Toate aceste exemple culminează cu ceea ce spune Scriptura în capitolul 53 din Isaia, acolo unde se vorbește despre robul Domnului. Capitolul 52, de la versetul 13 până la capitolul 53, versetul 13. Iată robul meu va propăși, se va sui, se va ridica, se va înălța foarte sus. După cum pentru mulți a fost o pricină de groază, atât de schimonoșită era fața și atât de mult se deosebea înfățișarea lui de a fi oamenilor. Tot așa pentru multe națiuni va fi o pricină de bucurie înaintea lui, împărații vor închide gura, că își vor vedea ce nu li se va mai istorisise și va auzi ce n-au mai auzit. Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? El a crescut înaintea lui ca o odraslă slabă. Câtă valoare există aici? Ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. Câtă valoare există aici? N-avea frumusețe, lipsă de valoare. N-avea strălucire. Înfățișarea lui nu te atrăgea în niciun fel. Era disprețuit. Era părăsit de oameni. Era obișnuit cu durerea. Era obișnuit cu suferința. Dacă îl vedeai, îți venea să-ți întorci fața de la el. Era atât de nebăgat în seamă în generația lui. A purtat suferințele oamenilor. Le-a luat asupra lui. Oamenii au crezut că este pedepsit de Dumnezeu. Au crezut că merită ceea ce are. El era străpuns pentru păcate. Era zdrobit pentru fără de legi. Avea asupra lui o pedeapsă care era a oamenilor, dar a căzut asupra lui. În timp ce oamenii rătăceau în drumul lor, toată rătăcirea aceasta a căzut peste el și nelegiuirile pământenilor au venit toate peste el. Toată lipsa de valoare s-a îngrămădit peste el. A fost luat prin apăsare, cu sila, a fost judecat pe nedrept. Groapa lui a fost pusă între cei răi, mormântul lui la un loc cu cel bogat. Și Isaia continuă până în subsolul paginii la versetul 13 cu profilul robului Domnului. Trăim într-o lume unde civilizația la care ne expune lumea occidentală ne dă sentimentul că suntem importanți. Și cu această mentalitate oamenii vin în biserică. Și umanismul nu este altceva decât conceptul potrivit căruia oamenii trebuie să fie tratați ca niște indivizi importanți. Și bisericile au ajuns locuri unde tot ce se întâmplă este făcut ca să dai oamenilor sentimentul că sunt importanți. Și dacă nu le dai sentimentul că sunt importanți, atunci pentru ei biserica aceea nu este bună, pentru ei pastorul acela nu este potrivit. Și ei caută o biserică care să hrănească orgoliu. Caută o biserică care unde să fie remarcați, apreciați și gâdilați. Și Domnul Iisus Hristos vine în întâmpinarea acestui concept și spune următorul lucru. Când veți face tot ce erați datori, atunci trebuie să știți următorul lucru. Ați ajuns la performanța de robi fără valoare. Dacă un om care face tot ce poruncește Dumnezeu este doar un rob netrebnic, cum sunt cei care nu fac tot ce poruncește Dumnezeu? Înțelegem de aici că idealul unui credincios este să fie un rob perfect al lui Iisus Hristos. Să ia toată valoarea pe care o are și să-i o dea Domnului. Asta nu înseamnă că el va fi o persoană fără personalitate. Asta nu înseamnă că va fi nerespectat de oameni. Știți pe cine respect eu cel mai mult? Pe oamenii care au fost buni cu mine. Dar știți de ce au fost oamenii buni cu mine? Pentru că ei sunt niște oameni pocăiți. Și pentru că îl privesc pe Iisus Hristos ca pe stăpânul lor, ei au fost buni cu mine, pentru că așa le-a poruncit Dumnezeu să fie cu mine. Îi respect cel mai mult pe oamenii care m-au iertat, care m-au înțeles, care m-au acceptat, care m-au ajutat, care mi-au oferit o vorbă bună, un zâmbet, pentru că ceea ce face farmecul unui om este bunătatea. Dar oamenii aceștia au făcut așa, pentru că au știut că este de datoria lor să ierte. Puteau să nu mă ierte, pentru că omul rău care nu se teme de Dumnezeu nu iartă. Dimpotrivă, se răzbună. Omul rău care nu se teme de Dumnezeu nu ajută. Dimpotrivă, încearcă să manipuleze, să profite. Omul rău nu are milă. Dimpotrivă, el este aspru ca să fie respectat și de temut. Dar omul care știe că are un stăpân în ceruri și că se va întâlni ca mâine cu el și este doar un rob, spune așa: simt să nu te iert, simt să nu te ajut, simt să-mi văd de treaba mea și să nu mă complic. Însă stăpânul mi-a poruncit să fiu un samaritean milos. Stăpânul mi-a poruncit să te iert. Stăpânul mi-a poruncit să fiu bun cu tine în ziua necazului tău. Când ești căzut între tâlhari, tâlhari ca oameni, tâlhari ca vicii, tâlhari ca obiceiuri rele, tâlhari ca și nevoi care te copleșesc. Sunt grăbit, sunt ocupat. Crede-mă că de-abia am timp să-mi trag sufletul, dar mi-a poruncit stăpânul să mă opresc și să-ți dau un prim ajutor. Să nu te las să mori. Nu m-aș opri dacă n-aș fi rob, dar zrob. Și pentru că sunt rob, trebuie să-mi ascult stăpânul. Nu fac ce-mi spune agenda, fac ce-mi spune stăpânul. Nu fac ce-mi dictează sentimentele, resentimentele, ci fac ce-mi spune stăpânul. Și când voi face toate aceste lucruri, voi fi tentat să spun: acum merit aplauze. Și voi citi în Luca 17:10. Care îmi spune așa: Luigi, Peter, Fiorel, David, Marian și ceilalți, când veți reuși să faceți tot ce va porunci stăpânul, să știți că nu sunteți decât niște robi ai lui Dumnezeu. Dacă biserica lui Dumnezeu ar fi astăzi formată doar din astfel de oameni, toate locurile acestea, și de pe bănci, și din picioare, și lipit de perete, ar fi astăzi absolut ocupate. Însă trăim între oameni care au orgolii, care se răzbună, care, deși vin la biserică, nu reușesc să-și modeleze caracterul și să fie robi. Rămân niște domni credincioși, religioși, niște oameni care au răbufniri de orgoliu, niște oameni care au răbufniri de răzbunare, niște oameni care sunt mâhniți că nu li s-a făcut cine știe ce, și noi toți trebuie să ne luptăm cu aceste răbufniri. Eroul trezirii nu este omul ambițios. Eroul trezirii nu este omul care scoate sabia. Eroul trezirii nu este omul care îți bate obrazul că nu știu ce nu i-ai dat, nu știu ce merita, nu știu ce nu i-ai făcut. Cu astfel de oameni nu se face trezire, ci doar socialism. Eroul trezirii este omul care, chiar dacă îl doare ceva, mereu își spune în minte: asta merită un rob. Chiar dacă nu primește ceva, el își spune în minte: asta merită un rob. Chiar dacă nu este remarcat, el își spune în minte: asta merită un rob. Dar acum, aproape de încheiere, vă întreb: cum ne vom comporta noi față de strălucirea divină care se odihnește asupra chipului și persoanei unui astfel de om? Câtă admirație vom avea pentru un astfel de om care este bun, care este milos, care este iertător, care este amabil, care încearcă să ne ajute, care se oprește lângă noi să ne ofere o mână de ajutor? Acesta este profilul omului care provoacă trezire. Omul care, oricât de mult ar face, face cu o motivație care are legătură cu stăpânul. El nu îndatorează pe nimeni prin ceea ce face, ci îndatorează pe Dumnezeu. El nu vrea mai multă apreciere, el nu vrea mai multe lucruri pe care le vor oamenii, pentru că totul se derulează între el și între stăpân. Acesta este profilul robului care lucrează cu stăpânul și care atrage trezirea spirituală, adică prezența stăpânului. Stăpânul vine repede și ușor atunci unde este un astfel de rob sau astfel de robi. În această seară am citit cuvântul acesta din care n-am predicat niciodată până acum. Însă am fost marcat de performanța pe care el o pune în fața noastră. Când veți face tot ce erați datori să faceți, sunteți doar niște robi. Nu vă fuduliți, nu vă îngânfați, nu reclamați merite, nu spuneți, păi eu, eu merit pentru că, eu merit pentru că, toate aceste merite le jefuim din valoarea Domnului Iisus Hristos, dezbrăcându-L de slava pe care o merită și împopoțonându-ne noi cu ea. Și ori de câte ori facem cu o motivație pentru onoarea Lui tot ceea ce facem, dacă facem ceva, să facem în numele Domnului. Dacă vreau să-i dau acestui bărbat ceva, de la o vorbă bună până la un ajutor material, îl dau în numele Domnului și ce face stânga, dreapta nu știe. Scopul nu este să mă remarc, scopul nu este să ies în evidență, scopul nu este să trec drept persoana caritabilă, cunoscută în adunare ca un om extraordinar, pentru că în fața dumneavoastră pot trece așa, dar ce zice el? Ce zice stăpânul? Cum va aprecia el dorința mea de întâietate? Cum va aprecia el dorința de remarcă, de atenție, de popularitate? Cum va aprecia el vedetismul ăsta? Fiecare dintre noi vom răspunde într-o zi de toate aceste lucruri. Acum ne putem strecura ușor printre cuvintele predicii, căutând justificări și versete în Biblie. Însă Domnul spune următoarele lucruri. Când veți face tot ce erați datori să faceți. Să țineți minte atunci că veți fi tentați să fiți nemulțumiți, că nu sunteți ovaționați, nu sunteți aclamați. Oamenii ar trebui să vă mulțumească, dar voi să nu le cereți asta, voi sunteți robi. Oamenii ar trebui să aprecieze, dar voi să nu le imputați asta și nici să nu faceți ceea ce faceți cu astfel de scop, pentru că voi sunteți robi. Să vă puneți bine în minte, voi sunteți robi. Și robilor nu li se dă valoare, ci doar li se dă de lucru. Însă Pavel spune următorul lucru. Mi-am isprăvit alergarea. Alergarea de rob. Am păzit credința. Credința de rob. Acum mă așteaptă cunună. Care cunună? Cununa unui om care s-a înfrânat să treacă drept important, cununa unui om care n-a folosit fariseismul și ipocrizia să treacă drept sfânt, cununa unui om care tot ce a făcut, a făcut cu o motivație curată. I-a fost greu să vină într-o seară la adunare, dar s-a dus pentru că a zis așa, eu sunt rob și unde este stăpânul, trebuie să fiu și eu. Cununa unui om care i-a fost greu să dea, dar a făcut eforturi să dea, nu mă refer neapărat financiar, dar a făcut eforturi să dea, doar pentru că a spus așa, stăpânul mă îndeamnă în cugetul meu să fac efortul și pentru că sunt rob, fac treaba asta. E, robul acesta, când va veni vremea să-și pună mâinile pe piept și să se ducă acasă, îl va aștepta stăpânul care a fost onorat de modul lui de viață, dar și de motivația modului lui de viață. Dar dacă cineva face pentru slavă deșartă, pentru promovări, pentru prețuiri, dimpotrivă folosește ipocrizia și fariseismul, anumite împrejurări ca să iasă în relief, să devină popular, pe noi oamenii ne poate înșela și ne poate lua ochii, dar stăpânul cu S mare are ochii ca parafocului. El cunoaște gândurile inimii și motivațiile ascunse și într-o zi, cu un creion ceresc, cu un pix ceresc, va trage o linie, iar dedesubt va scrie așa, rob netrebnic sau orice altceva. În limbajul nostru, expresia rob netrebnic este dezonorantă, trebuie să recunosc. Nu știu de ce a folosit-o Iisus, decât spunându-vă că noi în condiția asta trebuie să fim în mintea noastră față de El, să fim niște oameni modești și smeriți. Dar atunci când se va întoarce, este singura categorie de oameni pe care o va primi și pe care o va premia. Toată aroganța ne face rău. Tot fariseismul, toată ipocrizia, orice alt lucru care este de altfel ne face rău. Și chiar dacă în lumea aceasta trecem drept niște mari personalități, nu facem altceva decât să-L jefuim de onoarea care este a Lui și oamenii să critique Biserica Lui Hristos. Mă uit la dumneavoastră, oamenii ai lui Dumnezeu, și gândul de încheiere este următorul. Dacă vrem trezire, trezirea se va face cu robi
netrebnici.
Cu oameni care pentru ei în relația cu stăpânul sunt lipsiți de valoare. Pentru că toată valoarea i-o dau lui Dumnezeu. Oamenii aceștia n-au de unde să cadă, n-au de ce să se supere, nu sunt nemulțumiți, nu critică, pentru că ei spun, nu noi le spunem, eu sunt un rob netrebnic. Valoarea mea i-o dau de bunăvoie stăpânului meu ca să-l onorez. Și vreau să vă chem în această seară să avem un moment de rugăciune. Nu știu ce vrei să te rogi, însă știu ce vreau să mă rog eu. Vă spuneam cu ceva timp în urmă că într-o dimineață pe la 3 m-a înțepat inima atât de tare, încât am început să-mi fac rugăciuni și socoteli, gândindu-mă, nu cumva o fi timpul să? Prin mila Domnului n-a fost, dar va veni odată timpul ăsta. Dacă într-o zi te va înțepa inima sau într-o noapte și te va înțepa pentru ultima oară, ascultă-mă ce-ți spun. Singurul lucru cu care mai rămâi este onoarea de a fi fost robul lui Iisus Hristos. Nu al instituțiilor, nu al religiilor, nu al denominațiilor, ci al lui Iisus Hristos. Și robul lui Iisus Hristos în fiecare clipă ia valoare din viața lui și o atribuie Domnului și Stăpânului. Vă chem să ne ridicăm și să ne rugăm împreună. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea Scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.